Kæra móðir, bók þessi á að vera leiðarvísir fyrir verðandi maðra í gegnum meðgöngu, fæðingu og fyrstu daga í lífi barnsins. Vonandi gerir bóki þeir kleift að undibúa velkomu litla undursins í heiminn. Þetta ný bók frá Bumbu til fæðingar og til mínu komir Emilía Madeleine Hennen. Velkomin til mín.
Takk hérlega fyrir, takk fyrir að fá mig.
Vákandi flott bók til hamingi með hana.
Takk hérlega, ég mjög ána með hana.
Og flottu formáli, ég var nú bara að lesa mig,
það
svo smart,
einmitt.
Sko. Kæra móðir.
Já.
Herðu, hvað, sko, meðganga mín frá Bumbu til fæðingar, segðu mér aðeins frá því, hvaða bók þetta? Hvernig bók þetta?
Þetta sem sagt meðgöngu dagbók og minningabók, svona, já. Ef maður segja, já. Og hérna, bókin ætla að vera svona bara... þinn buddy gegnum meðgönguna og bara þinn leiðavísi gegnum meðgönguna og hana, og líka þessi hjálpa svona varðveita minningarnar í kringum meðgönguna.
Já.
Þannig að þetta á vera svona bæði veist, og þetta líka svona, þú sér svona þetta hún skipt eftir vikum og þú sér það í hver einustu viku ferðu fræðslu, það sem þá veistu hvað að gerast í bumbunni og hvað að gerast hjá þér.
Já.
Og þetta svona pínur líkt appi sem að margar konur eru með gegnum meðgönguna og ég til mér svar með það með mín bæðabönn. Og þar getur sé hvernig barnið að stækka og svona. Já. Þannig að ég, svona, það átti að vera svona pínu þannig koncept nema áprenti.
Já, og sko, ef að það eru fleiri eins og ég sem ég held að séu, þá bara svo gott að hafa eitthvað í höndunum.
Já.
Það gott að taka upp penna og svona, koma hlutunum líka frá Já, sér, einmitt. Þú veist hvernig mann líður og svo leis. Og skrifa hlutina niður, bara gamla góða liðin.
Já, ég nefnilega sammála, mér finnst einhvern veginn, þú veist, eins mikið var allt komið í síman okkar og það náttúrulega geggjað, en...
Já.
Þú veist, það bara með svona ljósmyndir og allt svona eitthvað sem maður á að varðveita í lengri tíma er bara miklu betra og skemmtilega að hafa það í prenti.
Mm-hmm.
Og, hátna, og síðan þetta líka svolítið svona gert til þess að fyrir hátna, bönnið þín í framtíðinu þess að geta að skoða þetta síðan setna meir.
Já.
Að því að, já, ég sérst fekk hugmyndina því að ég var ólétt af dóttur minni fyrir núna 3 árum síðan. Og þá sérst var ég alltaf að hugsa hvernig meðgöngan með mömmu minni hefði verið þegar hún var ólíkt með mig.
Mm-hmm.
En hún sérst lést fyrir núna 6 árum síðan, sérst það var 2019.
Já.
Og þá var ég bara 22 ára og ég var náttúrulega ekkit búin að spyrja hann út í neitt. Maður náttúrulega bara svo ungur og maður ekkit að pæla í þessum hlutum þá.
Mm-hmm.
Og sem gengur maður í gegnum þetta sjálfur og maður hugsa bara, vá, hvað var ég næs að geta að tala við hana eða þá allavega kom hugmyndin, bara svona ég var þá til ég að reyna að varvita þessa minningar út að ferli fyrir börnin mín
mm-hmm.
og reyna að halda upp ykkur dagbók en, og ég byrjaði að prófa að búi til svona sketchbook svona sem marga að gera
en maður flosnar nú fljótt upp úr því, ég er líka þar
já, einmitt, og ég ekki sérstaklega kreativ samt verandi búin að gera þessa bók en ég lögfræðingur og ég bara pínu kassalaga í lífinu mínu
já.
Þannig að það er reyna að búi til ykkur sketchbook og hún átti að vera fullkomin og allt það bara Mm-hmm. Það fjall algjörlega niður.
Maður þarf að fara í föndubúð og maður þarf að finna réttu pennana og svo þarf þetta búin alltaf til og svo maður bara auðvitað starfandi sem lögfræðingur og tveggja bænna móður. Það nóg að gera.
Já, það nóg að gera.
Já.
Þannig að það bara eitthvað neginn og ég fann eitthvað svona bækur á netinu á hérna, Amazon og Etsy og hann alltaf ensku. Mér mm-hmm. fannst það ekki alveg nógu heillandi. Þannig að já. Þannig að ég bara svona sá glufu í markaðanum og ákvað skell í þetta.
Já, og svo líka einmitt, það 3 ár síðan þú átti dóttið þína og Já. Svo átti 4 mánuða son.
Einmitt.
Að það verður nú gott að hafa einmitt einu svona bók og geta kitt. Hvað eins, hvað ólíkt,
einmitt. Þú veist,
af því að Já. Við vorum að tala það bara hérna meðan lægi var í gangi.
Já.
Engi meðgangur eins.
Nei, nákvæmlega, þetta bara, og þú veist, og maður svo fljótur að gleyma, það líka svo rosalegt, þú veist, ég var eitthvað neginn, Þegar núna gangi gegnum með svonin núna, þess þannig 4 mánuða og ég bara svona, já, veitu, þetta var svona með hana, hina stelpuna mína, bara maður einhvern veginn að þetta er alltaf að rifjast upp núna, en það ótrúlegt, samt voru bara 2 ára á milli þeirra en ég var samt búin að gleyma alls konar hlutum.
Einmitt.
Þannig að það líka svona einhvern veginn, einmitt, bara geta að bóri saman með einhver og bóri saman þig við mammuina og einhvern veginn, bara, já.
Og vinkonur. Og svo finnst mér ótrúlega skemmtilegt að þú gerir pláss fyrir myndir, sónamyndir.
Já,
og hér hérna áætlaður fæðingardagur, 12 vikna sónar.
Já.
Og hérna þar getur linkt einmitt mynd og skrifað við og svo vasi aftast.
Já.
Ég einmitt hugsaði, vá, hvað þetta sniðu þetta? Því að ég með sko sónamyndirnar bara inn í skáp.
Nákvæmlega.
Skilur þið það sem enginn sér þær og einhvern veginn maður þarf að leita í gegnum eitthvað svona alls konar bunga af myndum sem manni þykir vænt.
Ég veit það, þetta nefnilega, maður einhvern veginn svona sónamyndir, þú var kannski ekki að fara að senda í myndalbúm eða nei. Það erfitt að geyma þær sko.
Ekkert kannski beint upp á vegg heldur
eða þú veist ég veit ekki. Nei, kannski að þú ert ólétt skilur.
Já.
En svo erum við líka fyrir þær sem eru mjög kreatíf og vilja gera svona scratchbook vibe að þá aftast í bókinni líka fullt af öðrum síðum.
Já.
Þú getur bætt við fleiri myndum og bara búið til aðeins svona auka dæmi sko, eða þú vilt það. Og ég setti líka inn hann svona kafla sem svona góða minningar frá meðgöngunni.
Já.
Og þar til dæmis getur sett baby shower eða bara það sem er langar, einhvern veginn, bara svona, já, sett nýja góða minningar frá meðgöngunni.
Einmitt, og sko bókinni hvað, 170?
Já, næstu 168 heldur
þetta. 168 blaðsýr, hún er eiginlega 170 með sko síðustu blaðsýr.
Já, samt. Já,
nákvæmlega. og veglega bók og rosalega falleg.
Já, takk hérna fyrir það. Og allir textin sem er skrifaður í bókinni er skrifaður ljósmörðum. Ég sem gerði þetta í samstarf með nýju mánu hérna ljósmörða fyrirtækinu sem að flestar konur fara í með dísnum sonar eða eitthvað svona sonar í.
Já.
Og hérna, og já, þannig að allir textin er mjög vel skrifaður og þetta er faglegu texti.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, maður langaði mitt, já, að bara gefa óléttum konum svona pínu stað til þess að bara vera óléttar í smá tíma, skrifa niður tilfinningarnar, skrifa niður hvað í gangi og á sama tíma svona varðveita góða minningar.
Endislegt. Frá Bumbu til fæðingar, hvað hægt að fá bókina?
Heyrðu, það hægt að fá hana hjá nýjum mánum, Mýjavarslun, Tvö líf, Móðurást og Pennanum Eymundsson.
Takk kærlega fyrir að koma til mér og til hamingju með flottu bókinina. Svo býð ég bara eftir bókinni það sem eru fyrstu árin.
Já, einmitt.
Já, fallegri svona faglegri bók.
Já, nákvæmlega.
Innilega til hamingju.
Takk kærlega fyrir það.